Άρχισε η συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη. Η πρώτη ερώτηση είναι για τις υποκλοπές, όπως αναμενόταν. Πάμε να τον ακούσουμε.
Άκουγα το πρωί την κυρία Μπακογιάννη σε μια συνέντευξή της, η οποία επί της ουσίας έλεγε ότι υπεύθυνος για να μάθει ο ελληνικός λαός την αλήθεια δεν είναι ο θήτης, αλλά είναι το θύμα. Με ποιο επιχείρημα? Με το επιχείρημα το γνωστό του απορρίτου. Δεν λέει όμως ότι το κόμμα της έφερε νόμο, η κυβέρνηση αυτή της Νέας Δημοκρατίας, όπου αυτό που μου ζητούν να κάνω έως θύμα, ως θύμα, είναι παράνομο. Είναι παράνομο. Τι περιμένουν λοιπόν? Και θύμα και να παρανομήσω για να μάθω ελληνικός λαός την αλήθεια? Και απαντάμε λοιπόν στην αντισυνταγματική παρακολούθηση, στην παράνομη προσπάθεια που κάνουν να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός για να φορτωθώ εγώ την νομική ευθύνη, δηλαδή να φορτωθεί το θύμα την νομική ευθύνη της παρανομίας. Εδώ να δείτε θράσος. Αντί να κάνουν το πολύ απλό και νόμιμο, βάσει του νόμου του 2006, ο Πρωθυπουργός που προείσταται των μυστικών υπηρεσιών, να ως πολιτικός υπεύθυνος, να άρει το απόρριτο, γιατί καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται, και να μάθει ο ελληνικός λαός τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή την οσιρή υπόθεση. Εγώ θέλω να σας πω ότι είναι τυπικοί οι λόγοι της ενημέρωσης, διότι όλοι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τους ουσιαστικούς λόγους της παρακολούθησης. Δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει ότι όταν είσαι 8 χρόνια ευρωβουλευτής και ξανά στο παρελθόν έχεις ασχοληθεί με διεθνή ζητήματα και πριν γίνω ευρωβουλευτής και ως γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ποτέ δεν ετέθη ένα θέμα εθνικού κινδύνου, εθνικής ασφάλειας, και τίθεται ξαφνικά μόλις καταθέτω υποψηφιότητα για πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και εκλείπει η ανάγκη του εθνικού κινδύνου μόλις εκλέγομαι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δεύτερο θέμα. Ο φάκελος. Γιατί να με ενημερώσουν? Μα εδώ λένε ότι έχει καταστραφεί ο φάκελος. Και σας λέω λοιπόν εγώ γιατί λένε ότι έχει καταστραφεί ο φάκελος. Ότι σήμερα διαβάζουμε στην Καθημερινή ότι υπάρχει ζήτημα που μπορεί να αφορά και πλαστογραφήσεις. Γιατί λένε λοιπόν ότι έχει καταστραφεί ο φάκελος? Διότι πολύ απλά, το είπα και χθες στην ομιλία μου, είναι η λογική απόρρεια των δεδομένων που έχουμε. Όταν ξεκινάει μια παρακολούθηση δίμηνη και την ξεκινάνε Σεπτέμβρη για να έχουν όλο το χρόνο της διάρκειας του δίμηνου προεκλογικού αγώνα από πάνω μου κάποιον να με ακούει σε συνομιλίες, έχουμε την τραγική απώλεια της πρόεδρου μας Φόβης Γεννηματά, παίρνουν οι εκλογές, όπως θυμάστε πάρα πολύ καλά, παράταση 1,5 μήνα. Αν τώρα λοιπόν υπήρχε αρχείο, έπρεπε να δικαιολογήσει κυρία Βλάχου γιατί ξαναυπέγραψε, τι βρήκανε τους πρώτους 2 μήνες για να δικαιολογεί τη συνέχεια της παρακολούθησης μέχρι το τέλος των διαδικασιών. Πόσα άλλα επιχειρήματα να πω για να δείτε ότι είναι μια διάτριτη και νοσηρή ιστορία. Επίσης υπάρχει και κάτι τελευταίο. Ξέρετε, ακούω από πολλούς να λένε να διευκολύνουμε αυτή τη διαδικασία. Μα βέβαια θέλουμε να τη διευκολύνουμε. Εγώ δεν θέλω να εργαλειοποιούμε τίποτα, διότι εδώ δεν πάμε να βγάλουμε πολιτικό αποτέλεσμα. Εδώ πάμε να οδηγήσουμε τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη και να θωρακίσουμε τον ελληνικό λαό από ανάλογες πρακτικές που θίγουν τον πυρήνα του κράτους δικαίου και τη δημοκρατία. Γι' αυτό όλα μου τα βήματα είναι βήματα νομιμότητας και δεν θα με σύρει κανείς στην παρανομία. Επιτίθονται σε όλους τους συνταγματολόγους. Επιτίθονται σε όποιον έχει άλλη άποψη. Μόνο αυτό δεν θα περάσει. Και δεν θα περάσει διότι η χώρα μας είναι μια ευρωπαϊκή χώρα. Γι' αυτό έχουν ξεσηκωθεί όλοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Γι' αυτό γίνεται μια μεγάλη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε εξεταστικές επιτροπές. Και έχω κι άλλο επιχείρημα το οποίο το αντλώ από τον ενδιαφέρον των συναδέλφων. Τους έκανε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί εγώ δεν ήμουν λόγω του ατυχήματος που είχα στην Μπέγκα της προηγούμενης εβδομάδας, όχι μόνο λόγω αυτού, διότι έδωσε αγώνα το Λαϊκό Κόμμα να μην καλεστώ μαζί με τους υπόλοιπους και με τον κύριο Κουκάκη. Δεν τους πέρασε όμως, γιατί πήγα και μίλησα στην Ολομέλεια του Στρασβούργου τη Δευτέρα που μας πέρασε. Ποιο είναι το επιχείρημα? Μα είναι δυνατόν να κάνεις Εξεταστική Επιτροπή και το κυβερνών κόμμα να αποκλείει από την κλίση στην Εξεταστική Επιτροπή τα πολιτικά πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στο σκάνδαλο και το μόνο πολιτικό πρόσωπο που καλεί είμαι εγώ το θύμα? Είναι δυνατόν να ζητάμε όλους αυτούς που εσείς, η δουλειά των δημοσιογράφων της έρευνας, έχουν φέρει στο φως, στο προσκήνιο, ως πρόσωπα εμπλεκόμενα με αυτά τα λογισμικά που καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, αυτά τα πυρηνικά όπλα που υπονομεύουν τη φιλελεύθερη δημοκρατία? Ζητούμε λοιπόν να κληθούν στην Εξεταστική Επιτροπή και η κυβερνητική πλειοψηφία λέει όχι? Και τι λοιπόν τους περιφρουρεί όλους αυτούς? Αυτό δεν είναι δείγμα μιας ένοχης προσπάθειας συγκάλυψης? Αν λοιπόν δεν τους καλέσουν εδώ, εγώ θα πάρω όλες τις πρωτοβουλίες για να τους καλέσει η αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλω να πέσει άπλετο φως. Το λέω. Δεν είναι προσωπικό ζήτημα. Είναι ζήτημα που αφορά την πατρίδα μας, εμάς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια σας. Η Ελλάδα, αυτά που έζησε πριν από δεκαετίες, τα οποία πλήγωσαν τον ελληνικό λαό, δίχασαν τον ελληνικό λαό, δεν πρέπει με τίποτα να τα ζούμε ή να τα ξαναζήσουμε υπονομεύοντας τη δημοκρατία, τους θεσμούς και το κράτος δικαίου.
Η κυρία Μυρτώλη Αλιούτη από
τα
Νέα.
Συγγνώμη, γι' αυτό κλείνω. Είναι ξανά για μένα ζήτημα προτεραιότητας ο Πρωθυπουργός άμεσα να άρει το απόρριτο, ώστε ο κύριος Κοντολέων να πει τους ακριβείς λόγους της παρακολούθησης. Είναι στα χέρια του Πρωθυπουργού να πάρει μία πρωτοβουλία που θα βοηθήσει προς την πολιτική ομαλότητα, προς την πολιτική ηρεμία, προς την διαφάνεια. Σε άλλη περίπτωση συνεχίζει ένα παιχνίδι συγκάλυψης.
Η κυρία Μυρτώλη Αλιούτη από τα Νέα και αμέσως μετά ο κύριος Μάριος Δανιλόπουλος από την Καθημερινή. Κύριε Αλιούτη.
Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Είπατε χθες στην ομιλία σας ότι η παράταξή σας είναι ο εγγυητής σταθερότητας. Ο όρος όμως που βάζετε προεκλογικά για το πρόσωπο του Πρωθυπουργού, ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ούτε ο Αλέξης Τσίπρας, δεν γίνεται δεκτός ούτε από την κυβέρνηση ούτε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα πώς θα πετύχετε σταθερότητα? Ευχαριστώ.
Κύριε Αλιούτη, αυτός ο όρος προφανέστατα δεν μπήκε για να γίνει αποδεκτός από τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα που είναι κολλημένοι καρέκλες. Μπήκε για να γίνει αποδεκτός από τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό λοιπόν να σας αφήσουμε τα σενάρια και ας δώσουμε τη δυνατότητα του λαού με τη λαϊκή του ετοιμιγωρία ο ίδιος να δείξει την κατεύθυνση της επόμενης διακυβέρνησης του τόπου. Εγώ τους εγγυούμε ευθέως ότι θα έχουμε σταθερότητα από την πρώτη Κυριακή, αν είμαστε ισχυροί, δυνατοί, με το σοσιαλδημοκρατικό μας πρόγραμμα, με ένα σύγχρονο πολιτικό προσωπικό, με διαφάνεια και πολιτικό ήθος. Αξίζει στον ελληνικό λαό να γυρίσει σελίδα. Εγώ αποτιμώ έτσι και τον σημερινό Πρωθυπουργό και τον προηγούμενο, διότι ο προηγούμενος ήταν ένας νέος άνθρωπος που του έδωσε σε πολύ νεαρή ηλικία μια μεγάλη ευκαιρία ο λαός μας και είδαμε τι ζήσαμε. Διχασμούς, δημοψηφίσματα κάλπικα, λαϊκισμούς, παιχνίδια με τους αρμούς της εξουσίας. Ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης ως το λευκό καβαλάρι που θα επίλυε τα θέματα όλα αυτά τα θεσμικά και εδώ βλέπουμε τα ίδια και χειρότερα. Γι' αυτό εγώ λέω στον ελληνικό λαό ότι αν ελληνικέ λαέ τους αποδοκιμάσεις, δεν υπάρχει περίπτωση στο Πασόκ να τους βάλει από το παράθυρο. Εμείς θέλουμε πραγματική αλλαγή σελίδας για τον τόπο.
Ο κύριος Μάριος Δανιλόπουλος από την Καθημερινή και να ετοιμάζεται ο κύριος Δημήτρης Χόνδρος από το Βήμα, παρακαλώ. Κύριε Δανιλόπουλε.
Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα. Ο Πρωθυπουργός από το ίδιο Βήμα την Κυριακή ενέπλεξε επί της ουσίας το Πασόκ σε μια ενδυνάμει κυβερνητική συμμαχία στις κάλπες της απλής αναλογικής με το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ25, μιλώντας μάλιστα για πολιτική τερατογένεση. Θα ήθελα το σχόλιο σας επ' αυτού. Και δεύτερον, μένοντας στις κάλπες απλής αναλογικής, έχετε πει στο παρελθόν και επαναλάβατε και τώρα ότι μια ισχυρή εντολή στο ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ισχυρή κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές. Θα ήθελα να μας πείτε με ποια κόμματα θα μπορούσε να γίνει αυτή η συνεργασία, δεδομένου ότι και χθες απορρίψατε κατηγορηματικά και αιχμηρά το σενάριο το οποίο ανέδειξε ο κ. Μητσοτάκης. Ευχαριστώ.
Κ. Δανιλόπουλε, ένας πρωθυπουργός σε πανικό, ένας πρωθυπουργός σε αδιέξοδα που ίδιος δημιούργησε, ένας πρωθυπουργός που κάνει αγωνιώδεις προσπάθειες να διατηρηθεί στην εξουσία, χρησιμοποιεί εκφράσεις που δεν ταιριάζουν στα σύγχρονα πολιτικά ήθη. Είναι εκφράσεις βγαλμένες από το παρελθόν. Και θέλω να πω στον κύριο Μητσοτάκη ότι σε αυτές τις τερατογενέσεις που ζήσαμε πολύ παλιότερα και ίσως σε ένα βαθμό και στις αρχές της οικονομικής κρίσης, η δική μας παράταξη δεν ήταν ποτέ πρωταγωνιστή, ήταν θεματοφύλακας των θεσμών της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Και είναι για μένα υποτιμητικό να μιλά έτσι για κόμματα τα οποία είναι κοινοβουλευτικά κόμματα, δημοκρατικά κόμματα. Τώρα για την ουσία της συζήτησης περί των συνεργασιών. Μη βιαζόμαστε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε σενάρια. Ας καταθέσει ο καθένας τις απόψεις του, το πρόγραμμά του, ας κρίνει ο λαός το πολιτικό του προσωπικό, ας κρίνει ο λαός τις προτεραιότητες και τις πρακτικές του, ας έχουμε τη λαϊκή ετιμιγορία και ξαναλέω, με ευθύνη θα διαχειριστώ την εντολή που θα μου δώσει ο ελληνικός λαός. Με απόλυτη ευθύνη και με σεβασμό στις αρχές, τις αξίες της παράταξής μας, αλλά και για τις ανάγκες της χώρας. Διότι κατανοώ ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον. Ναι, το κατανοώ. Άλλοι δεν το κατανοούν που εκθέτουν τη χώρα συνεχώς μόνο και μόνο για να φτιάξουν ένα περιβάλλον απόλυτης εσωτερικής πολιτικής κυριαρχίας. Γι' αυτό λοιπόν δεν φοβόμαστε τις εκλογές. Αυτοί που τις φοβούνται προσπαθούν να προλάβουν και να φτιάξουν διλήμματα εκβιασμού. Εμείς είμαστε έτοιμοι όποτε και να γίνουν να πάρουμε ισχυρή εντολή για να έχουμε κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή με τη σοσιαλδημοκρατία ισχυρή, και το λέω ξανά με καθαρό δίλημα. Είπαμε σε μια δημοκρατική ανατροπή με ισχυρή τη δημοκρατική παράταξη ή δείχνουμε μια τεράστια ανοχή στα φαινόμενα αυταρχισμού, καθεστωτισμού και αδικίας που ζει ο λαός τα τελευταία χρόνια.
Ο κύριος Δημήτρης Χόνδρος από το Βήμα και να ετοιμάζεται ο κύριος Βαγγέλης Γιακουμής από τον Αλφα. Κύριε Χόνδρο. Χόνδρο, αν θέλετε να ανοίξουμε το μικρόφωνο, παρακαλώ.
Επαναλαμβάνω λοιπόν, καλησπέρα παραστικά. Η εκλογή στην ηγεσία του Πασόκ συνοδεύτηκε από μια μεγάλη άνοδο των ποσοστών του κόμματος, όπως φάνηκε στη δημοσκοπήση. Άγγιξε κάποια στιγμή και το 18%. Τώρα έχετε σταθεροποιηθεί στη ζώνη το 13-14%. Το ερώτημά μου είναι ότι λέτε ότι δεν υπάρχει ταβάνι. Αλλά ποιος είναι ο πύχης? Ποιο ποσοστό θα θεωρήσετε επιτυχία στις εκλογές και ποιο όχι? Ποιο είναι το ποσοστό το οποίο θα σε επιτρέψει να υλοποιήσετε την πολιτική που αναφέρεται προηγουμένως στην κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή και ποιο όχι?
Η παράταξή μας, κύριε Χόνδρο, πέρασε δύσκολα την τελευταία δεκαετία, γιατί επιφορτίστηκε με ένα πολύ μεγάλο βάρος της οικονομικής κρίσης. Νέα Δημοκρατία, όπως θυμάστε πάρα πολύ καλά, το 2009 έκανε ένα σχέδιο απόδρασης, το υλοποίησε, άφησε πίσω της μια χώρα στα όρια της χρεοκοπίας και αναλάβαμε μόνοι μας ένα πολύ μεγάλο φορτίο. Τότε λοιπόν διαμορφώθηκε η λογική που, όπως είπε ο κύριος Δανιλόπουλος, της συμπεριφοράς των τερατογενέσεων, όπου είδαμε κόμματα με τεράστια ευθύνη για την οικονομική κρίση, αλλά και κόμματα που έλεγαν πράγματα εκτός των δεδομένων της εποχής και της οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας και της ευρωπαϊκής πραγματικότητας, να έχουν τον ίδιο πολιτικό λόγο. Πότε άλλαζε ο πολιτικός τους λόγος? Μόλις καθόταν στην καρέκλα της εξουσίας. Δεν δείξαμε την ίδια συμπεριφορά. Το πληρώσαμε, αλλά πιστεύω έχει συσσωρευτεί από αυτή τη συνεπή συμπεριφορά ένα μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο που με ένα σύγχρονο ανθρώπινο δυναμικό, με ένα σύγχρονο πρόγραμμα που αγκαλιάζει τις αγωνίες του ελληνικού λαού, μπορεί να δώσει ένα αγώνα χωρίς ταβάνι. Και πιστεύω ότι αυτός ο αγώνας είναι χωρίς ταβάνι. Τα γεγονότα είναι μπροστά μας και μπορούμε σε αυτή τη μάχη να είμαστε ξανά νικητές, ισχυροί, σε μια νέα πορεία ελπίδας και προοπτικής για τον ελληνικό λαό. Κοιτώ τις δημοσκοπήσεις, Προφανώς είναι ένα εργαλείο της στιγμής. Χαίρομαι που πάμε καλύτερα από τα προηγούμενα χρόνια. Δεν υπάρχει φυσικασμός. Υπάρχει αγώνας καθημερινός, αγωνία καθημερινή και προσπάθεια να αγκαλιάσουμε ιδιαίτερα τις αγωνίες των πιο ευάλωτων Ελλήνων και της νέας γενιάς, της μεσαίας τάξης, της παραγωγικής Ελλάδας, βλέποντας, έχοντας το βλέμμα στραμμένο και τι συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Διότι άλλες χώρες της Ευρώπης δεν είναι χώρες χαμένων ευκαιριών. Κάνουν πράγματα που εμείς λόγω πολιτικού κόστους ή λόγω ισορροπιών με τα συμφέροντα δεν θέλουμε να υλοποιήσουμε. Και η χώρα μένει πίσω. Αυτά λοιπόν τα κακοσκήμενα θέλουμε να ανατρέψουμε και πιστεύω ότι θα έχουμε ισχυρή εντολή να το καταφέρουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές.
Ο κύριος Βαγγέλης Γιακουμής από τον Α και παρακαλώ να ετοιμάζεται η κυρία Φόφη Γιωτάκη από το πρώτο θέμα. Κύριε Γιακουμή.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας πάω λίγο στην αυτό που λέμε καθημερινότητα των πολιτών. Και επειδή μπροστά μας έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα εξ αντικειμένου, όπως τουλάχιστον φαίνεται και από ό,τι τουλάχιστον λένε και ο Πρωθυπουργός ο Έλληνας και η Κομισιόν και τα θεσμικά όργανα στα οποία μετέχετε κι εσείς, όλοι αντιλαμβανόμαστε, όλοι εννοώ ως απλοί πολίτες, ότι το κόστος ενέργειας θα είναι τρισθεόρατο, θα είναι πάρα πολύ υψηλό. Και θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, επειδή έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη από τη μία να λέει ότι θα βάλει πλαφόν στη χονδρική τιμή του ρεύματος και μιλά και για επιδοτήσεις. Από την άλλη, έχουμε τον κύριο Τσίπρα να λέει και αυτός για επιδοτήσεις και για πλαφόν στην τιμή του ρεύματος. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, η δική σας πρόταση, η εναλλακτική πρόταση για τη στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων, ποια είναι? Σας ευχαριστώ.
Κύριε Γιακουμή, επειδή αυτή είναι η πιο επίκαιρη ερώτηση της εποχής, θα μου δώσετε τη δυνατότητα να αξιοποιήσω λίγο παραπάνω χρόνο από ό,τι στους υπόλοιπους συναδέλφους σας. Η χώρα θα μπορούσε να μην περάσει αυτά που περνά σήμερα. Η χώρα είχε μια στρατηγική σχέση με τον Λιγνίτη, ήταν ένα εθνικό καύσιμο και με επιλογή Τσίπρα Μητσοτάκη σε δύο διαδοχικές κυβερνητικές περιόδους η χώρα κάνει όχι απανθρακοποίηση ως όφιλε αλλά απολιγνητοποίηση. Αν έκανε απανθρακοποίηση θα ήμασταν όπως την Ιβηρική. Τι είναι η Ιβηρική? Η Ιβηρική έχει περίπου 50% στο μείγμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανανεώσιμες πηγές και φυσικό αέριο, αν δεν κάνω λάθος, είναι περίπου στο 20%. Εμείς τι κάναμε? Κάναμε αυτό? Κάναμε μια πολιτική ενίσχυση των δικτύων για να έχουμε υψηλή διασυνδεσιμότητα? Θέλαμε να κάνουμε απανθρακοποίηση χωρίς να έχουμε υποδομές αποθήκευσης ανανεώσιμης πηγής ενέργειας? Πώς θα γινόταν λοιπόν η απανθρακοποίηση που τελικά έγινε απολιγνητοποίηση? Γιατί τα κάναν όλα αυτά τα λάθη? Τα έκαναν συνειδητά. Διότι ήθελαν να ενισχύσουν το λόμπι του φυσικού αερίου, το οποίο σήμερα δεν ακουμπούν. Ξέρετε, η χώρα μας, όπως είπα και στην προηγούμενη ερώτηση, έχει τεράστιες δυνατότητες. Αρκεί να τις αξιοποιούμε σωστά. Και ενώ λοιπόν τα ήξερε ο κ. Μητσοτάκης, ενδιαμέσου της κρίσης αυξάνει άλλο 20-25% την εξάρτηση από το φυσικό αέριο. Και τώρα λέει να αποσυνδέσουμε κάπως την οικονομία το χειμώνα από το φυσικό αέριο. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Δηλαδή πρώτα ρίχνεις βενζίνη στη φωτιά και τώρα λες του πολίτη σβήστη μόνη σου με κάποιες λίγες επιδοτήσεις. Δεν έπρεπε να γίνουν αυτές οι στρατηγικές επιλογές στο παρελθόν. Θα μου πείτε, καλά, ήξεραν ότι θα γίνει ο πόλεμος στην Ουκρανία? Καταρχάς η ενεργειακή κρίση ξεκινά πριν από αυτό. Αλλά εγώ σας λέω, το 2014, όταν πολλοί γεωπολιτικοί αναλυτές είδαν τι έγινε στην Κρυμαία και έβαζαν το ζήτημα εξάρτησης όλων των οικονομιών της Ευρώπης, άντε οι Γερμανοί και οι υπόλοιποι είχαν ήδη εξαρτημένες οικονομίες. Εμείς που δεν είχαμε, γιατί αποκτήσαμε? Εδώ λοιπόν μιλάμε για στρατηγικά λάθος επιλογές. Εμείς λοιπόν λέμε έστω και τώρα.
Παρακολουθήσαμε ένα μεγάλο κομμάτι από την συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Για ό,τι νεότερο προκύψει ειδησιογραφικά από τη συνέντευξη αυτή, θα ενημερωθείτε από τις εκπομπές μας και από τα δελτία ειδήσεων. 7 το απόγευμα, μην ξεχνάτε, αθλητική εκπομπή με επικεφαλής τον Παύλο Παπαδημητρίου, στη διάρκεια της οποίας θα μεταδοθεί και ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Φράιμπουργκ από το στάδιο Καραϊσκάκη. Εμείς αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. It's strange.
I prayed for.